postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Evo nas opet u jednom krasnom višnjanskom masliniku, poštovani slušatelji. Sada smo se malo približili Judinom drvu. To znači da ćemo danas biti malo bliže istini, barem fizički, ako je Judino drvo mjerodavno za istinu. A što se tiče ovih drugih stvari, tu je Korado mjerodavan za sve. Korado, dobra večer.
Dobro večer, dobar dan.
Dobar dan, da,
još par mjeseci pa će biti noć skoro.
Dobro, s obzirom da je oblačno, nekako ovu emisiju snimamo u ponedjeljak, kažu da se očekuje promjena vremena u toku, ne znam, par sati. Nažalost, imam osjećaj svaki put nakon Velike Gospe da je nekako ljeto gotovo, da se bliži kraju, da ono, kao neki feeling je...
Neću što vidjeti klimatski još tjedan dana sigurno. Znači ovo što će biti to, recimo mala mogućnost kiše i neko mrvica zahlađenja, nakon toga dolazi opet 7 dana toplog i sunčanog.
Da, a hoćemo imati bablje ljeto, što kažu meteorolozi?
Kako je krenulo u principu, da. Znači, kad se gleda na duže staze, onda ti visoke temperature traže isto visoke temperature, tako da trebalo bi ići jako dugo u jesen.
Super. Kakvi su bili Perzeidi? Čitao sam komentare na društvenim mrežama da su neki ljudi bili razočarani da je bilo oblačno.
Ne kod nas. Tu u Istri smo imali 3-4 noći perfektne. Ljudi su počeli dolaziti već 10. na 11. s ideje ono Sveti Lovre nešto, ali glavni događaj je bio 14. gdje su ljudi došli promatra Perzeide kao u zakašnjenju i desila se vatrena kugla značajna, znači komad od 10 kila više uletio u atmosferu. To je bilo apsolutno spektakl, sekunde raspada, 3 komada koje su čak i pala istočno od Fužina. Nama oko zvjezdarnice su trčali i vriskali i vikali, i ono što se desi iduće godine će doći ponovno, očekivati da će vidjeti događaj koji je 1 na 5000 sati gledanja. Znači, i nije bio Perzeid, znači komad koji su padali, ta 3 komada.
Baš meteor je bio.
Vatrena kugla sa padom 3 meteorita, znači nešto jako rijetko u principu. Na svakih 5000 sati gledanja ti se desi nešto tako.
Dakle, 14. koje gleda u nebo, navečer imamo sreću.
Ne navečer, to je bilo u 2 i nešto u noći. Aha. To su bili baš ono ljubitelji koji su došli sa gitarama, sa klopom, sa ležaljkama, legli tamo.
Nemaju baš detalje jer ćemo navaliti stožer na vrat. I...
Ne, nije bilo puno. I ono što je bilo loše što su htjeli zapali vatru pa sam livadu uštetili, ali dobro.
Onda nisu samo htjeli.
Gle, kad zapališ vatru, napraviš malo veću svinjaru, kao viš da neko malo ufuri livadu, to je pokušaj.
Dobro, imamo pitanje slušatelja, a prošli put sam obećao da ćemo ovu emisiju posvetiti svim pitanjima na koje do sada nisi uspio odgovoriti. Pita slušatelj, što je sa zvjezdarnicom u Korenici? Jednostavno ga je put nanio tamo, vidio je da je sve zatvoreno, pa je htio pitati radi li to i tko uopće brine, odnosno skrbi o tome.
Ma dobro, to je astronomsko društvo Korenica, je na privatnom terenu od Nikole. Kada se nešto organizira tamo, da to neka astrofotografija, mora još nabaviti teleskop. Ako ide potražiti po internetu, onda će naći da ih podržava turistička zajednica Ličke županije, da se deklariraju kao najviša, u stvari ne, najveća zvjezdarnica misleći na visinu, iako je Popov toranj viši od njihove zvjezdarnice, tako da Zagrebačka, mislim, ima neki skoro 30 metara visine tornja. Visina tornja i jej nije toliko važna, zavisi koliko imaš magle i loše klime i vlage u tom donjem stijelu. Pa, zvjezdarnice u principu pokušavaju pobjeći od rose. i onda ideš raditi neku vrstu tornja, ne da si bliže zvijezdama, nego da izbjegneš one najniže slojeve atmosfere koji znaju biti loši za instrument.
No, ako ništa drugo, ne smeta im preveliko svjetlosno zagađenje tamo u korenici.
Ma nije. Recimo da je šira okolica depopulirana i da nema toliko ljudi i onda je ovo bolje. Problemi su tamo magle jer je korenica u dolini. Znači, da. Kada je dobro vrijeme, onda je zbilja jako štos. Naprosto je problem da biti u kotlini nije najbolje mjesto.
Da, nažalost, ni za šta, a ne samo za gledati zvijezde.
Ma dobro, tamo su blizu Plitvičkih jezera, pa onda biti u kotlini imaš nešto štosno u blizu.
Pita slušatelj, kakva je mogućnost projekta ovdje na zvjezdarnici na Tičanu, online astronomskog projekta? Dakle, projekta u koji bi se uključili ljudi.
Ma, čak bi znali to napraviti kad bi imali ljudi. Znači, da li je moguće za neke napredne amatere riješiti da mogu pristupiti slikama i raditi neka dodatna istraživanja. Mi to radimo sa našim studentima, ali bilo bi jako, jako zahtjevno to imati svakome pristup, drugi tip servera, drugi tip zaštite bi trebalo imati. Mi naprosto nemamo ljudi. Zvjezdarnica Višnjan je jako, jako mala organizacija i ovisi o volonterima. I onda nam je sve to teško organizirati. Da li ćemo doći do tega? Evo, upravo su danas učenici koji su tu na Višnjanskoj školi, jedan od njihovih prijedloga je bio baš to. Znači, osposobiti sustav da oni i drugi mogu pristupati podacima i pomagati u obradi. Tako da možda među njima bude netko koji će to htjeti dignuti na višu razinu i početi na tome raditi.
To bi bilo super. Moramo samo jednu malu moguću zbrku otkloniti. Ja često koristim dva termina, zvjezdarnica Tičan i zvjezdarnica Višnjan. Dakle, mi se sad nalazimo u Višnjanu, kraj dormitorija.
Ali to je isto.
To sam htio da objasnim.
Faliti samo zarez, pravi naziv ove druge zvjezdarnice, na engleskom je Višnjan Observatory, zarez Tičan, zato što ih imamo dvije. I onda je promatračko mjesto jedno, promatračko drugo, i to je onaj dio kada mi šaljemo koordinate. A kao organizacija to je naprosto sve jedno te isto, samo što ima dva mjesta od kud se promatra.
Dva fizička mjesta.
Da, ali u principu sve je to zvjezdarnica Višnjan.
Dobro, još ćemo malo ostati na astronomiji. Ovaj put ćemo zaći u kozmologiju. Pita slušatelj objašnjenje velikog Sloanovog zida.
Ovo je priča, reći ću kompliciranije u smislu da Sloan je jedan jako, jako poseban projekt, teleskop, koji je po svemu kako je nastajao različit od svih drugih teleskopa. Znači, to je jedna konstrukcija koja liči kao da je neko uzeo četiri prozora naša tu iz Istre, stavio ih napravio kvadrat, unutra stavio je optiku, naravno, od 4 metra optiku, i kada je lijepo vrijeme, odgura u kućicu i ima samo to na livadi. Znači, jako, jako poseban teleskop sa jako posebnom optikom, sa jako posebnim kamerama, i iz nekog razloga, valjda, kako se trefilo, to je teleskop na koji su završili mladi hrvatski astronomi. Najprije Željko Ivezić, nakon njega je došao Mario Jurić, nakon njega Vernesa. I jedan od tih informatičara, astronoma, Mario Jurić je rekao, pa mi bi mogli uzeti sve te silne podatke koje je Sloan napravio, mjereći udaljenosti galaksije, i to prikazati u jednom dijagramu. Jedan veliki dijagram u kojem će biti udaljenost. I ono što je bilo iznenađenje, da kad su isplotali taj dijagram, pojavilo se da tamo negdje daleko galaksije čine zid. Znači, hrpa galaksija nije u mjehurićima, nego je naprosto u obliku jednog velikog zida.
Znači, formirani su u tom ogromnom prostoru u nekom slijedu.
Praktički Sloan gleda gotovo do ruba, do nastanka svemira, i Sloan je otkrio da je svemir u obliku spužve. Znači, ide mjehurići, zblam, zid, mjehurići. I onda je taj zid nazvan najveća struktura poznata u svemiru i nazvan je Sloan zid po teleskopu kojem je otkrijen, a ono što je štost da ga je otkrio Mario Jurić, tada mladi astrofizičar koji je počeo raditi na Princetonu, i trenutno je Mario Jurić na University of Washington i zadužen za sljedeći veliki teleskop koji je nasljednik Sloana.
Dobro, a to otkriće Jurićevo, što ono zapravo u praksi znači? Što sad mi znamo više o svemiru nakon tog otkrića?
Znamo manje. Zašto je taj zid tamo, nije nam jasno. Znači, on nije trebao biti tamo. I koliko ja znam, nema nekog odgovora zašto bi uopće u tim silnim mjehurićima tamo trebao biti jedan zid. Ili bolje reći, imamo hipoteze, naravno, da svemir nije nastao homogen, da je postojala neka informacija prije nastanka svemira koja je predodredila nešto tako, ali nemamo pravi odgovor. I to je spilja daleko, pričamo nečemu što je milijarde, milijarde godina od nas.
A kako to da je do tog otkrića došlo relativno kasno, kako da to prije nismo vidjeli?
Ja nisam siguran da je neko prije Marija bio u stanju napraviti softver koji će iz baze uzeti sve te slike i od toga napraviti sliku. To je nešto po čemu je Mario bio poseban i dok je bio učenik i student tu u Hrvatskoj. Znači, taj virtual observator i to baratanje sa podataka kod njega je bilo nešto što je radio sa takvom lakoćom da to je bilo iznenađenje.
Imamo još jedno pitanje slušatelja koji veli kakav je utjecaj, odnosno pita kakav je utjecaj magnetskog polja galaksije na formiranje oblaka plina iz kojeg pak kasnije nastaju zvijezde.
Zna se da je veliko, ali je bilo kakav simulacija, izračun, a da ubaciš još i magnetska polja, noćna mora. I onda se to u principu radi gravitacija bez magnetskih polja. Znači, sve simulacije koje imamo danas ili gotovo sve su bez magnetskih polja, bez tamne tvari, jako, jako pojednostavljeno.
Da li to znači da ih ne možemo izmjeriti ili što?
Ma, magnetska polja nisu pravocrtna. Kad svjetlost uzmeš gravitaciju, onda je to polje koje ima jedan jednostavni gradijent. Magnetska polja nemaju takav i onda je dosta teško modelirati. Onda imaš susret dvaju. Tako da i ne djeluju na jednako, na iste udaljenosti. Tako da ima utjecaj. Ima utjecaj oni mlazevi koje nastaju zbog magnetskih polja, ali ja nisam našao jednu dobru simulaciju da je neko to odradio sve. I magnetska polja i gravitacija je ono, prekomplicirano.
Još imamo baš u vezi gravitacije jedno pitanje. Dakle, znamo da moramo imati onu brzinu od 11 km u sekundi ako želimo otići izvan dosega zemljine gravitacije. E sad, slušatelj pita, zašto nam uopće treba tako veliki potisak ako znamo da gravitacija slabi udaljavanjem od jezgre Zemlje?
One slabi ona to jako puno. Znači, ti moraš dobrano otići daleko da osjetiš pad gravitacije. Uzmimo samo, svemirska stanica se vrti na nekih 600 km visine. 600 km je nišak, uzmimo da je radijus Zemlje 6000. Znači, ona je na jednoj desetini radijusa Zemlje. To je gotovo nebitno. Tako da mi možemo pričati o oslabljanju zemljine gravitacije na par milijuna kilometara od Zemlje. Čak i mjesec koji je na 380.000, te kako osjeća zemljenu gravitaciju, inače se ne
ona ga drži.
Ona ga drži. Kad mjesec ne može pobjeći, znači da dobro drži.
Da, ali pita slušatelj, zar nam ne bi trebalo udaljavanjem od zemljine jezgre zapravo niža brzina, ona inicijalna bi trebala biti velika na početku, a kasnije sve niža.
Da, ali to ne možeš napraviti ako ja krećem sad 60 na sat sa raketom i sa brzinom 60 na sat ja polako se udaljavam od Zemlje. jer količina goriva koju biš potrošio naprosto je nezamisliva i bilo bi to strašno, strašno neefikasno. Cilj je čim prije dobiti veliku brzinu i napred to što ti spominješ, otići dalje od te gravitacije ili ući u orbitu oko Zemlje i onda ti je i onda se parkiraš, onda ne trebaš sad razmišljati ajmo sad još se dignu gore, treba ti onda još gorivo, ali bar si se uspio parkirati u svemiru.
Dakle, ove rakete koje sad imamo funkcioniraju na ovaj način zato što želimo uštedjeti na vremenu i gorivu.
Apsolutno. Znači, čim prije doći i parkirati se gore. Svaki sekund čekanja je dodatne količine goriva.
Dobro, slušatelj drugi pita kakav je tlak u unutrašnjosti Sunca i recimo u unutrašnjosti Jupitera.
Dobro, ne da se uspoređivati. Tlak unutar Sunca je, ja sad ne znam koliko treba dodati, nula, ono nula za opisati, da. Ali treba reći da je u tlaku unutrašnjosti Sunca takav da plazma ili plin koji se dolje nalazi ima gustoću koja je nekoliko puta gustoća žive. Tako da ogromni su tlakovi i tlakovi su takvi da se tamo može dešavati fuzija. To je ono što bi mi htjeli napraviti za proizvoditi ogromne količine energije. I nisu ni posebno velike kad bi išli usporediti koji su tlakovi recimo kod plavih divova ili koji su tlakovi neutronskih zvijezda. Znači, to nije najveći mogući tlak koji se može postići. To je jedan dobar zvijezdani tlak, ali kad idemo gledati mrtve zvijezde, onda smo daleko, daleko iznad toga.
Koji nam je najbliži plavi div?
Rigel vjerojatno, trebalo bi sad pogledati, mislim da je Rigel jedan dobar kandidat.
Koliko je on veći od našega Sunca?
Ma nije on puno, nekoliko puta.
Ne, pardon, gušći.
Ma ne, nije u tome što. Ma s tim da sam, on je plavi div, ali Rigel ima drugi problem. To je jedna stara zvijezda plava koja u stvari maskira svoju starost. To što je on desetak puta veći od Sunca, nije bitno koliko je on teži. Uvijek od zvijezda ti ovisi koliko je nešto teže.
Dobro, to znači da je gušći.
Dolje u sredini sigurno da je i gušći. Problem je nešto drugo, da je to zvijezda koja isto je u jednom stanju pred eksplozijom. Znači, mi obično uzmemo da je Betelgeuse taj i preskačemo ideju da je Rigel je isto pred eksplozijom, iako izgleda plavo, ali je jako, jako star. Isto tako.
Znači, prerašće u supernovu.
Da. S tim da ne znamo točno kada. Mi taj dio moće odrediti trenutak kad jedna zvijezda ima za umrijeti. Možemo otprilike, ali nismo ni blizu toga da može već biti za 3 dana.
Da, evo, iscrpili smo sva pitanja iz astronomije. Otprilike smo na 15. minuti, znači prvu trećinu emisije smo prošli. Sad ćemo malo, prošli put ili pretprošli je to bilo, sve nas je uznemirila ta vijest o izmijenjenom režimu golfske struje. Toliko da sam ja neki dan u javljanju s jednog požarišta, misleći na golfsku struju, rekao električna struja. Mi smo svi uvriježeni da struja može biti samo električna. Međutim, golfska struja, očigledno, i ona je struja.
Imamo ono sjeverno-jadransko, imamo ona koja je drugačije teče po zimi i po ljeti. Mi po zimi imamo sjeverni Jadran koji je odvojen od ostatka svijeta jer se vrti u krug, ono što dolazi iz rijeke Po, završava i kod Rovinja, vrti se tu od Poreča gore na Trs, natrag na Italiju i vrti se u krug. Znači imamo morske struje svakakvih tipova. Ili recimo ovi sad je upravo sa ovog trenutka je u modi otići kod Dubrovnika sa sikajakom u more i probati doći do Savudrije ili do Kopra. E sad, puno ti je brže da ideš od Dubrovnika gore nego da probaš od Savudrije prema dolje, jer morska struja ti uštedi jedan cijeli dan.
Nosi prema gore, da. Da. Na svu našu sreću, jer da je obrnuto, ne bi imali ovakvu obalu sigurno.
Dobro, malo bi bila usvinjena od rijeke Po.
Da, malo. Reci, dakle, golfska struja, koliko je to ozbiljno što čitamo po portalima?
Ma da budemo istini, nije priča samo o golfskoj struji. Znanstveni članak je puno kompliciraniji o tome. Jer u krizi su sve morske struje Atlantika. i tamo nije samo Golska. I Golska struja, ona dio koju mi spominjemo kada se spominje i zemljopisa, da ona kreće iz Karibskog dijela, uz Bermude, uz istočnu oblast Sjedinjenih Država, održava jednu temperaturu tamo do Njujorka koja je super, nakon toga ide prema Velikoj Britaniji, Irskoj, prema sjeveru i održava cijeli taj sjeverni Atlantik jednim, neću reći ugodnim područjem jer je vlažno i zima stoje, ali puno, puno bolje nego da je sve zaleđeno što bi bilo. I kada se ohladi, ona pada dolje i vraća se natrag po dnu Atlantskog oceana prema Karibima. Znači ovo je jedna kontinuirana, pa jedna naprosto jedan slovo O malo zgnječeno koje imamo gornji dio i donji dio. I to je jedna od struja. Njoj prijeti cijelo vrijeme da je prekine Labradorska. Znači ima struja koja nastaje od hladnih voda oko Grenlanda koja putuje prema jugu.
Labrador je veliki poluotok na sjeveroistoku Kanade.
I ta struja ponekad sa sobom dovuče i neki ledeni brijeg i to je priča Titanik i, i sve ono što dolazi oko toga. E sad, taj dio, Labradorska struja koja je u stvari jako siromašna solju, jer je to utopljeno. Nama je izgleda glupo, ali morska voda se ne miješa dobro. Znači, ako ti dodaš slanu vodu i dodaš slatku vodu, neko bi rekao, sve tik tak će se to izmijesati, ima ćeš, i ne miješaju se dobro.
Ma to znamo kod ovih bočatih izvora, uz duž obale Istre, to su oni hladne vrulje, kako imaš posve slatku vodu u moru.
I taj dio, naprosto se ne miješaju dobro. I može se desiti, ili ovo što predviđaju, da će ta hladna voda iz površine sudariti sa onom toplom vodom iz površine, da će krenuti neko miješanje i da će snaga kod Velike Britanije ili Europe biti manja.
To nije znači promjena klime.
I sad uzmimo, šta se dešava ako ti bude hladnija voda Atlantika kod Francuske, a nama većina kiša u Istri dolazi sa zapada, sa tih...
To znači da više neće biti kiše.
Neće biti u potpunosti, nije tako. Nama, nama kiša dolazi naravno kad puše iz Afrike, iz juga, kad se skuplja
ali
preko
Mediterana. Ali dakle, biće manje kiše iz Francuske.
Onda će biti manje kiše sve skupa. Recimo, to je jedna ideja. A onda sljedeća je, ako tamo u Francuskoj bude hladnije, bit će i kod nas hladnije ako ti vjetar puše iz tog pravca. Recimo, to je jedna od mogućnosti. Ali da ne bi slušali mislili da je to jedina mogućnost. Može biti potpuno suprotno se desiti. Da mi imamo taj dio koji će se toliko ugrijati, da se ne grije samo Golfska struja u Karibima, da se grije ona i po putu. I da mi imamo puno više vlage i da umjesto da budemo jedna hladna pustinja, prva varijanta, da mi budemo jedno subtropsko područje kao, šta znam, Kostarika. Znači da imamo puno, puno više kiša nego što imamo sada i da imamo višu temperaturu nego što je sada i da kreće rasti biljke koje trebaju puno vode i puno topline. Znači nije tako jednostavno, mi ne znamo koji je model u pravu i to je ona istina koju treba reći. Ono što se zna, da tamo gdje je toplije, da bi u principu trebalo biti toplije, gdje je hladnije bi trebalo biti hladnije i gdje je normalno bi poremećaji trebali biti samo veći. Znači, najveća vjerojatnost bilo da će u Istri ostati više manje isto ili malo toplije, ali da će biti kad pada kiša biti puno više kiše, kad bude suša će biti puno više suše, kad bude toplo će biti toplje nego što je ikad bilo, kad bude zima će biti...
Da, klimatolozi su mislim to objasnili upravo u jednoj rečenici da se očekuje porast ekstrema.
Ja.
I to je to.
To je to. Da. A s tim da... Ima jedan film tamo kada se New York zaledi sve u tjedan dana gdje je Labradorska struja prekinula Golsku i onda su to u filmu napravili da bude cik-cak. Ne dešavaju se tako velike stvari tako brzo.
Dobro, nadamo se da ovo čemu svjedočimo u zadnjih 20-ak dana, mislim tu na ono velika 4P, potresi, poplave, pandemija i, nažalost, požari, da će to, da nam neće prerasti u svaku dnevicu svakoga ljeta, jer ovo što se događa je zaista grozno. Sad ovaj zadnji potres na Haitiju, još se nisu ni blizu oporavili od onog koji je bio prije 10-ak godina, sad ih je snašao novi. Grčka, Sardinija, Sicilija,
Gorija. Ali ovako, budem istini, Haiti će imati sljedeći veliki potres za 10 godina. Za 10 godina će imati sljedeći veliki potres. Ne možeš na mjestu gdje ti dvije kontinentalne ploče se stružu očekiva da neće biti potres.
Izgleda da su ih zato i pustili tamo jadne te robove nakon što su tamo u napoleonsko vrijeme poubijali svoje gospodare, onda su ih jednostavno ovi pustili, digli ruke od njih i rekli neka se sami razvijaju. I tako.
Ako živiš u kolibi od slame, potres ti nije problem.
Da.
Ako živiš u kući koja je sagrađena od tvrdog materijala, bez ikakvih građevinskih normi, onda imaš problem. Znači, da se razumimo da to je jedan jaki potres kad pređeš 7 i nešto, ali u Japanu taj potres bi bilo nekoliko popucanih zgrada i više manje smo
tamo
tu.
Su se navikli i naučili.
Ne, naučili su kako napraviti zgradu da ti ne sruši se.
Dobili smo nekoliko pitanja o reakcijama i uopće o cijepljenju protiv COVID-a. Slušatelj pita je li normalna reakcija nakon cijepljenja protiv COVID-a, je li dobro što uopće tijelo reagira ili je bolje kod onih koji to jednostavno prođu bez da bilo što zamijete?
Jednako je u principu. Ovi koji ne primijete znači da je organizam odradio to bez šokova, ovi drugi imaju organizam gdje imunološki sustav reagira brzo, ludo, nekontrolirano. Znači, jedni i drugi su napravili posao, samo što kod jednih imamo sistematski odrađen posao, drugi imaju ono na brzinu, na silu, panika. Ali prava priča je naprosto jedna druga koju treba ljudi shvatiti. Kad moraš bilo šta raditi u životu, ti moraš donijeti odluku. Donijeti odluku ja se neću cijepiti nije donošena odluka. To je odgađam za neko buduće vrijeme. Zamisli sad da si u kući koja gori. Imaš mogućnost. Proba trčati kroz vrata. Imaš mogućnost skočiti kroz pozor, imaš mogućnost čekati da se nešto desi. Gori kuća i ti sad odlučiš, ja ću čekat. Da li je ishod bolji od onoga da si išao trča kroz vrat ili skočio kroz prozor? Čekati u gorućoj kući. Znači, samo odgađaš i gotovo neminovno. Znači, u ovom slučaju, kad je takva situacija, čim prije da se cijepi veliki dio i onda ne se desi nešto drugo, smanjimo mogućnost mjesta na kojima virus može mutirati.
Da, jasno.
Ako imaš milijardu ljudi koji nisu cijepljeni, koliko šanse ima da se desi neko poboljšanje unutar virusa? Ako imaš 4 milijuna, od čega je 2 milijuna ili 3 milijuna cijepljeno, taj virus ima puno manje prilika mutirati da proizvede nešto
opasno. Da, dobili smo i pitanje slušatelja koji ima dvojbe oko docijepljivanja, dakle drugom, eventualno trećom dozom cjepiva. Evo sad imamo ovaj primjer u Izraelu, oni su čitavu svoju populaciju, mislim da su mi negdje na 46 ili 47% ovih dana, oni su svu svoju populaciju cijepili sa dvije doze cjepiva, sad idu sa trećom, a nažalost oboljeli su i ljudi koji su se dva put cijepili od ovog delta soja. I to je sad veliki problem.
Ma nije veliki, za razliku od ako... Ti imaš...
Je veliki zato što sad organiziraju treće cijepljenje.
Ma da li nema mrtvih? Znači, ti, ako ti organizam već poznaje otprilike neprijatelja, ne reagira na onaj način kao kad imaš prvi put. Uzmi, cijepljenje je sparing partner u boksu. E, znači, ti dobiješ sparing partnera i mlatiš se s njime i pobjediš. Ispadne da je sparing partner jači i dobiju batina i od cijepiva i od svega. Ali recimo da si ti...
To su oni koji su umrli.
Ti si prvi put se cijepio, onda se cijepio drugi put. To si već odradio dvije utakmice. I sad kad ti dođe treći, ti nisi borac koji nije nikad vidio protivnika. Ti si netko koji već imao utrenirano, možeš proći loše, ali nećeš proći loše kao da nisi nikad imao niš. A onda kad idemo pogledati da li prvo, drugo, treće, mi možemo reći to za gripu. Koje cijepljenje su odradili ljudi koji se svako zime cijepe protiv gripe? Znači, došle su mutacije, ti odrađuješ novi borac, nova priprema, novi sparing partner.
Da, pita slušatelj iz Slovenije, kako to da je cjepivo protiv korone došlo u godinu dana, a nismo u 30 godina mogli pronaći cjepivo protiv, primjerice, HIV-a, odnosno AIDS-a.
Mi smo to bili na jednoj emisiji rekli, naprosto, to ovo trenutak u povijesti nema veze sa zadnjih 30. Kako to da su napravili prve rakete tamo 1945. a nisu ih imali 10 godina prije. Znači, ima trenutak kada ti zagusti jako, kad imaš tehnologije koje ti omogućavaju da napraviš proboj. I ovo je bio taj trenutak kad se desio proboj. Znači, nije bio tehnologija danas ona od prije 10 godina. Prije 10 godina su ljudi tek učili kako izgledaju ti, nazovim ih, elementi strojeva molekularne biologije.
Ali to znači da ćemo u narednih nekoliko godina imati cjepivo gotovo za sve.
Da, i to na tome se sad radi, ogromni su trke, patenti, nema šta se sad dešava u farmaceutskoj industriji baš u tom pravcu.
Da. Dobro, iscrpili smo temu o cijepljenjima. Pita slušatelj, je li moguća genetska modifikacija ljudi za život na drugim planetama?
Odgovor je naravno komplicirano napraviti, ali može se. Ili moći će se.
Da.
Ono što je iznenađenje da o tome piše jedan autor znanstvene fantastike prije 70 godina.
Da, pa jasno.
Znači, Zvijezdane spore od Bliša su jedna od tih knjiga gdje kako čovjek ide prema novim svjetovima, ne modificira svijet, nego modificira sebe da bude prilagođen svijetu na koji je došao. I jedna jako štosna knjiga.
Jedan drugi slušatelj pita, ti si, mislim, u jednoj od prethodnih emisija, kada smo razgovarali o eventualnim izgubljenim civilizacijama koje su eventualno nastanjivale naš planet, rekao da to jednostavno nije moguće zato što bismo do sada vjerojatno bili otkrili neki trag njihovog postojanja, a do sad nismo jednostavno vidjeli i pronašli ništa što bi bilo vrijedno spomena u tom smislu.
Da. Srazumimo, ako je civilizacija bila tehnološka, znači ako si imao neka ekološko, budističko nešto, nemaš tragova. Ali naša civilizacija u trenutku kad smo mi otkrili staklo, kad smo mi otkrili kovine, kad smo otkrili keramiku, kad smo sad otkrili keramike, sintrane, mi proizvodimo materijale koje će trajati sljedeće 4 milijarde godina. Znači, plastika, ti sad da uzmeš na morskom dnu, nigdje, tu u Jadranu, uzmeš sada blato i ti ćeš naći unutra da postoje milijarde komadića plastike unutra. I ta će trajati sljedećih milijune godina unutar tog blata koje će u međuvremenu postati stijena.
Da, sad si odgovorio posredno na pitanje slušatelja koji je pitao što bi da mi sad nestanemo kao civilizacija, vjerojatno kao posljedica nekakvog Armagedona, što bi one civilizacije iza nas, tehnološke, za 1000 ili 10 000 godina otkrile o nama?
Recimo, Pule bi otkrile Kaštljun.
Da.
Znači, najbolji ostatak naše civilizacije su naša smetišta. Ono, zamisli kad bi ti arheolozi došli u Zagrebu i otkrili da je cijelo brdo u stvari kolekcija artefakata i te civilizacije. I, znači, mi...
Industrijske revolucije.
Naš najveći doprinos arheologiji su smetišta.
Uf, taj Kaštijun me muči, jer ja doduše nemam problem Kaštijuna, jer živim u Galižani. Tamo je, neke večeri bude kiselkast zrak, ali to nije ništa, doista ništa prema onim jadnim ljudima u Vintijanu, Vinkuranu, Valdebeku, Banjolama, Pješčanoj uvali, Medulinu, Pomeru, jadni ljudi. Čovjek jedva čeka da malo na večer nekako se spusti temperatura, da može provjetriti kuću, da malo...
Ali naprosto smetišta ne trebaju smrditi. Znači, šta bi rekli stanovnici Beča?
Ma da, u sred Beča, znam.
Mislim, ono, imaš smetište koje je prekriveno folijom, koje ima cijevi za skupljanje metana i smrada, koje ima gorionike, koji ako ima dovoljno metana i svega toga šalješ u peć i proizvodiš toplu vodu.
Jasno, jasno.
Progutao sam muhu, valjda.
Jadna muha.
Korado. Ma, ima druga priča. Smetišta i to što proizvode, svaki smrad gori. Ako nešto smrdi, to vjerojatno i gori. Onda pošaljemo u peć.
Gledaj, ne poznajem tamošnju tehnologiju, ali čim je 40 tisuća ljudi ugroženo ljeti zbog smrada...
Mislim... Ja sam osnovno iznenađen kad sam se našao na vrhu tog smetišta u Beču i kad sam vidio da je to riješeno i da nisam znao da sam tamo, ne bio ni znao da je to smetište, osim po tim cijevima koje vire van.
Imamo pitanje jednog kolege zavarivača u brodogradnji. Kažem kolege, zato što ja vrlo često se bavim zavarivanjem, ali na svu sreću ne u brodogradnji, jer ti brodovi ne bi plovili, nego doma, onako malo u slobodno vrijeme. Ali veli slušatelj, i pozdravljamo ga u svakom slučaju, između ostalog i zato što na ovim temperaturama sad radit na... U brodogradnji, dakle u sekcijama, zavarivat je doista mučan posao i svaka čast svakome ko to radi. Pita za izlov ježinaca. Bila je, mislim, prije 10 dana jedna tema da su neki sa stranim registracijama haračili po tamo obalama Srednje Dalmacije i tovarili kašete i kašete ježinaca u kombi ili u kombije, kamione.
Zato što ne znaju šta treba krasti. Znači, uzmimo da jedan trp vrijedi 750 eura.
Ja mislim da
mi
nije...
Mi nismo nikad razmišljali da on je u stvari tartuf koji živi u moru.
Da, ma trp je zakonom zaštićen.
I ježince ne smiješ niš uzimati i uništavati iz mora bez dozvole.
Dobro, ali postoji ribarski inspektor ili komunalni ili policija?
Ma, mi imamo problem da ćemo ostati bez svega zato što nemamo mi dovoljno ljudi. Uzmi koliko ima Hrvatska obale, i koliko ima Hrvata i koliko bi mi trebali imati žandara da može zaštititi
sav taj prostor. Neka se izvole organizirati, plaćamo porez, doprinos, prirez.
Ma ne možeš napraviti. Uzmi nešto drugo. Uzmi recimo Istra, koliko ima arheoloških lokaliteta, koliko ima stanovnika, koliko ima arheoloških lokaliteta koji su ti 2-3 km od naseljenog mjesta i onda ti dođe stranac sa metal detektorom i vadi iz arheološkog konteksta brončane artefakte koje će onda prodati u Njemačkoj ili negdje, platiti si godišnji odmor tu, uništiti arheološki lokalitet. Mi imamo veliki problem što živimo u jednom ogromnom bogatstvu kojega nismo u stanju štititi.
Yeah.
I turizam nije samo šteta za prirodu, za morske žince, kreme za sunčanje, uništavanje makije i leptira uz more, ubacivanje ogromnih količina deterđenta u more. Turizam je i hrpa vucibatina i ljudi koji nisu pošteni, dobre volje, nego iskorištavaju taj prostor za si platiti boravak i za uništiti taj prostor.
Sjeti se samo koliko je ronilaca tamo nakon onog Kustovog pohoda po Mediteranu i nakon što je on bio dokumentiran filmom, se sjatilo tu na Jadran sa bocama i nosilo što god su stigli. Tad smo imali nekakvu mornaricu koja je još bila i efikasna. Danas imamo 3 broda u križu.
Ma gledaj, treba reći da ovi ljudi se ko to nadzire. Lučke kapetanije ponekad naprave i super posao. Gledaj, bacaš diska ne bi bio u Lošinju da nije bilo lošinjske kapetanije.
Da, da.
Jer bi on vjerojatno bio negdje u komadima, završio u Belgiju i tamo montiran i prodan iz nepoznatog izvora, lokacije, nešto.
Dobro, gledaj, moramo biti pošteni i reći da 95% artefakata u muzejima zapadne Europe je zapravo ukradena roba.
Ali gledaj, i taj dio, da ti ljudi iz lučkih kapetanija su ti koji rade taj posao i po onome koliko, naravno da visi od ljudi koji su tamo. Da li su se usude uopće spašavati nekoga kad je nevrijeme, ali ono što su iskustva, da je to jedan bolji dio sustava u Hrvatskoj.
Mi u Istri nemamo kapetana, imamo kapetanicu i ponosni smo na nju, jer radi zaista dobar posao i mnoge se muške kolege mogu ugledati na... njene rezultate. Imamo još pitanja. Koliko ima smisla uopće reciklirati plastiku s obzirom na ono što si prije rekao da će nam trebati milijun godina da je se riješimo, a možda ni tada, ili bi možda bilo bolje da je potpuno izbacimo iz upotrebe, da nađemo neki alternativni način i rješenje.
Ali najprije, glupo je rastegnuti je svugdje, ali ako je staviš na jednu veliku hrpu i ona će trajati stotine tisuća godina, milijune godina, to je uvijek tvoj rudnik ako ti zatreba. Znači, kad bi sad išli gledati, da li će taj kašljun, nakon što se izmrdi, nakon sve toga, u stvari biti jedno mjesto gdje neće biti loše zakupiti prema količini sirovina koje se unutra da naći. E sad, problem drugi je, vjerojatno podloga ispod nije takva da... U stvari, trebalo bi vidjeti, nisam progledao.
Podloga ispod je takva da to što propušta tlo, kasnije jedemo na tržnici.
Piješ, da, u principu. Da. Zato što voda ima jako, jako poseban. Hidrologija Pule je tako čudna i to je razlog zašto je Pula tamo. Znači, kad se ode na ispod arene, gdje je bivši autobusni kolodvor, tamo se nalazi i dan danas austrijski izvor vode.
Nimfej, da.
Koji je bio rimski izvor vode i koji je davao vodu za cijelu Pulu tog doba. Uh-huh. A ta hidrologija Pule da sve od Premanture, Medulin, ta voda je na neki 10 metara, 15 metara dubine.
Ma Pula je imala dvije rijeke koje su nažalost zatrpane, ali još su u... Ma gledaj koji lijepi breke. Čigo je taj brek tu?
Mladena zove se Boško, ali pušmo staca.
Dobro.
Onaj dio koji treba reći da sve što završi u podzemlje Pule nije da je to glina i da se ne miče nikamo. To je izuzetno pokretno i ja se nadam da su razmišljali o tome da teški metali ne završavaju iz tog smetišta unutra tu.
A poznavajući naš sustav...
Ne znam, oni su radili su neke modifikacije, možda postoje podloga ispod koje je savarene, koje od plastike i koje ne pušta.
Da. Pita slušatelj, vjerojatno iz Njemačke, koji živi u blizini jedne ugašene nuklearke, u Njemačkoj su sve nuklearke ugašene, zbog čega se iznad njih još uvijek pojavljuju oblaci vodene pare?
Najprije bi trebalo vidjeti koja je to nuklearka. Znači, Njemci imaju puno, puno tipova nuklearki. Jedan najjednostavniji odgovor bi bio da ti kad ugasiš nuklearku, ona nije ugašena. Znači, ti si ugasio proizvodnju energije, ali unutra imaš hrpetino radioaktivnog materijala koji ima temperaturu preko 100 stupnjeva sljedećih godinama. I ti to držiš u bazenima i hladiš te šipke u pokušaju da se ne bi pregrijali, jer se onda desi kao u Fukushimi. U Fukushimi nije bio problem reaktor, problem su bile šipke koje se hladile. Recimo, to je jedan od načina hlađenje onoga što se pregrijalo u toku rada. Njemci su imali među prvim elektranama i dogrijavanje vode koja je nastala u nuklearnom reaktoru i može ona nastaviti raditi bez nuklearnog reaktora jer ima onaj drugi dio ciklusa gdje ti vodu možeš grijati bez nuklearnog dijela. I ako ti zagusti da trebaš električnu energiju, naprosto nuklearni dio preskočiš i koristiš...
Znači, elektrana je u pogonu, ali više nije nuklearna.
Nije nuklearna. Mm. Recimo, to je jedna transformacija koju su Talijani bili odlučili raditi. Zašto se to radi? Nuklearna energija nema dobru paru. Znači, sve te elektrane, uključujući Krško, one nisu loše količinu koju proizvode, ali turbine koje trebaju raditi na tu paru moraju biti specijalne jer dolazi para koja nije dovoljno vruća. I tu je bio problem s tih nadogrijavanja i toga što su radili. Evo, sad će doći valjda elektrane sa još topljom parom kada budu ove koje su na, recimo, torijeve soli ili elektrane koje će se hladiti tekućim natrijem. Znači, ona sljedeća generacija.
I za kraj imamo jedno sjajno pitanje koje će zanimati jako velik dio našeg slušateljstva. Kakav je utjecaj astronomije na model kako se rade muška, a kako pak ženska djeca?
Tu pak astronomija zbilja nema puno utjecaja i nanke astronomije se slabo raznažaju. Kad idemo gledati da li možemo razlikovati spermi muški i ženski. I odgovor je, ako bi išli pogledati težinu, onda se razlikuju po težini. Zato što muški ima manji kromosom. Znači njegov Y kromosom.
Znači je brži.
Ne možemo tako gledati. Nije u tome, nego je lakši. I onda ako bi neko zbilja htio imati veću vjerojatnost, onda bi spermu trebalo staviti u centrifugu. Centrifugirati neko vrijeme. I na gornjem dijelu se nalaze spermije za mušku djecu, na doljnjem dijelu bi bili
oni. To je onda umjetna oplodnja.
A naravno, ne možeš sad ti se vrtiti u kamari pa napraviti centrifugu.
Da.
Znači, nema taj način da možemo reći ovo je nešto.
Znači ono pun mjesec, prazan mjesec.
A ono što si ti spomenuo, da su brži, statistički zbilja se rađa mrvicu više muške djece, zato što oni imaju loši imunološki sustav i u prirodi ta muška djeca više stradaju u djetinjstvu. Znači, ta razlika koja postoji između broja muških i ženskih je zato što su muška djeca slabija. Slabijeg zdravlja, slabije konstrukcije.
Manja su razvijeni.
I imunološki sustav muškaraca je sav puno loši, jer nisu rađeni muškarci da traju.
Da, konačno. A i žene duže žive?
Ma nije ni to. One su imaju bolju konstrukciju. Na kraju muškarac da ima parazita od 4 kile umre odmah. Žene djecu nose bez problema.
Da. Ja sam mislio da ćeš nas obradovati sa ti nekakvim kalendarom.
Makje kalendar, što bi ti ostaviš čizme pa proizvodiš mušku djecu. Malo je kompliciranija priča.
Dobro, kako god. Dakle, ne astronomi, nego kod astrologa onda.
Ne, kod nekoga koji je molekularni biolog ili neko ko se bavi jako biologijom i umjetnom oplodnjom. Ali to se u principu ne radi. Mislim, ne postoji razlog zašto bi netko toliko trebao muško, toliko žensku. To je naprosto prošlost vezano uz poljoprivredne zajednice gdje ti je trebala radna snaga u polju. Ti kad danas pogledaš, pravi su oni koji o tome razmišljaju jedino Židovi, gdje u stvari se gleda obitelj po ženskoj liniji. To je najpoštenije, najsigurnije. Taj dio da se prezimena obitelja po muškoj liniji, to je jedan povijesni apsurd.
O tom povijesnom apsurdu ćemo malo u sljedećoj emisiji. Htio sam još malo o Afganistanu, ali nažalost jednostavno vrijeme nas je preteklo, pa ćemo tu veliku temu, doista veliku temu ostaviti za sljedeću emisiju. Korado, hvala lijepa, do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.